بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا ونكسان كل سودة وذا ورقة سبحانه ميدي عدد السلام وقدر الورقة عدكم مغردون تان وحا كمدا بيذ معارض كل سومالي لان اي اوشيقي هنا يدبو دقين بنا بحي ذي مانتا يدون اني يكدقان مقالة دهر قيسا سوف وسارتي ابا رباني كجل وقدها دلك سوماليا اي قرقارو في لسي عمول كما قال هذا قال كعيا يا حول الله وكل دعاي دوليت كما قال هذا سيد دب ugu celiye dadkii ugu horeey looga dhacay xoolaasi fana dheeraad oo kasoo baxaysa dagaal dhex maray BSF iyo booliska Puntland akhbaraad ka dibadda dowladkii ugu horeeyay dowlada dalka UK ee qaxootay lagu musaafiray Rwanda oo loo galaaday
soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Soo dhawaada dhegeystayaal, subaxnimo sabti ah taariikhduna waxay ku beegantahay 11 bisha lixaad sanadka 2022. Warka oo dhammaystiran. Xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa sheegay in iyagu dib ay u dhigeen barnaamijyadii doonayeen maanta sabti ah in lagu qabto qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa ee waliba deegaanka ka tirsan Soomaaliland. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa dib u dhigay barnaamij weyn oo maanta lagu waday inuu ka dhaco guud ahaan deegaanada maamulkaasi. Isla markaana looga soo horjeeday dib loo dhigo doorashada madaxweynaha Soomaaliland. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani, Mudane Xirsi Cali Xasan, ayaa sheegay in barnaamijyadii maanta la baajiyay kadib markii ay ka codsadeen in dhexdhexaad guddi dhexdhexaadin oo bilaabay odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland in arrintan ay wax ka qaban doonaan. Guddoomiyaha Xirsi ayaa sheegay in barnaamijyada ay bilaaban doonaan haddii dhici weyso doorashada xil lagu talagalay inay ka dhacdo Soomaaliland. Waxa uu sheegay in uu isagu yiri inta muuse sharciga uu ka warwareegay joojin mayno mudaharaadada, laakiin waxa uu sheegay in taageerayaashiisa uu guddiga dhexdhexaadinta ay ka codsadeen maalmo kooban inuu hakiyo mudaharaadka. Sida darteedna xisbiga wadani ayaa sheegay in iyagu mudnaanta kowadaysiin doonaan odayaashaasi wax loogu qabto xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland. Dhanka kalena guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudan Junaid Faisal Cali Waraabe ayaa dhankiisana waxa uu sheegay inuu taageersan guddiga isxil qaamay dhexdhexaadinta ka wada xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee maamulka Muuse Bixi Cabdi. Annagoo dhowreyna buu yiri ballanqaadkii aanu la galnay guddiga isxil qaanay waxaanu ku codsanaynaa dadka shacabka ee taageersan xisbiyada mucaaradka ee Cudan kulmi iyo waliba sidoo kale wadani in dib loo dhigay barnaamijyadii la doonayay lagu qabto magaalada Hargeysa ee guud ahaan Soomaaliland. Sida uu sheegay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudan Injineer Faisal Cali Waraabe oo la hadlayay taageerayaashiisa maalmihii ay kasoo gudbinay deegaanada Soomaaliland oo dhan gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka socday dibad baxay rabshado wata, kuwaasoo qaarkood ay ku dhaawacmeen xildhibaano ka tirsan maamulka Soomaaliland, iyadoo sidoo kalena xabsiga la dhigay dad qaar ka mid a dadkii ugu barnaamijbaxa dhigayay. Soomaaliland weli maamulkeeda kamaanu hadlin dibad baxyadaasi, walo uu sheegtay in iyadu ay soo saari doonto baaqi ku aadan arrimaha qaar ka mid a xisbiyada mucaaradka ee ciidamada booliiska ee taliyaashooda ku eedeeyey si ula kacah inay dadka iyagu xabadan noolnool ugu ridayeen si loo kala kaxeeyo dadkii isugu soo baxay mudaaradii ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland. Iyada qaramada midooda u qaabishan dhinaca safarka ahmaha immigrationka ayaa sheegtay in in ka badan 400,000 oo qof oo tahay soo for saartay abaara ka jira gudaha dalka Soomaaliya ay caawinaad ay u fidisay. Iyada qaramada midooda u qaabishan dhinaca socdaalka ee marka la soo gaabo loo yaqaan IOM ayaa sheegtay in dalal badan oo Soomaaliya ku jirto ay gaarsiisay deeq karaba fara badan, waxaana sheegtay in 1.25 million oo qof oo Soomaaliya u nool galgaarka bini-aadnimada marka la gaaro 2023 ee Febraayo fowdeen ugu sahaysa. IOM ayaa sheegtay inay u baahan tahay dhaqaale degdeg ah si loogu sii wado gargaarka la gaarsiinayo dadka abaaruhu halkeeyeen ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya. IOM howlgalayaasheedu qaar ka mid a lagu hortagayo natiijo xumid ah arrimaha saameynta abaaraha, balse baahida si degdeg ah usii kordhaysa ee xaaladaha abaarta ay sii kordhaysa ayaa lagu yiri warbixin qaramada midoobay soo saartay hay-adeeda u qaabishan dhinaca socdaalka, in ay sheegtay in xaaladaha ay kasii daraysa islamarkaana loo baahan yahay gargaar lacageed oo gaaraya 7.5 million oo doolarka Mareykanka si loogu caawiyo in ka badan 2 million oo qofood oo Soomaali ah ee ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya iyagu soo foosaartay abaad oo aada u daran. xafiiska qaramida mas-xirka bani aadanimada ee OCHA ayaa jimciyeena soo gudubna xaqiijiyay inuu helay $2.4 billion oo dollar oo lagu talagalay jawaabaha gargaarka bini aadanimo ee soomaaliya sanadda 2022 kadib markii baaq qayladhaan ay dirtay. Ku dhowaad 800,000 oo qofood ayaa ku barakacay abaarihii 2021, oo ugu yaraan nus milyan oo qofoodna waxay ka barakaceen 4 bilood ee lasoo dhaafay guryahooda. Sanadkan haweenkii caruurta 89,000 ah dadka cusub ee soo barakacay ayaa lagu yiri warbixintan ay leeyihiin kuwaad oo nugul. Soomaaliya ayaa safka hore uga jirta baalyari madara la sheegay in iyadu ay safka hore kaga jirto waddamada sida aadka abaaruhu ay u halakeeyeen ee ka jira qaaradda Afrika. Maamulka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudugna odayaashooda oo iyagu maryahama ku mashquulsanaa sidii xoolo loo kala dhacay dib loogu celin lahaa dadkii xoolahaasi laga dhacay, sida warbixintan ku eegay wariyaheena magaalada Gaalkacyo CD.
Nabaad dhuleedka deegaanka ka xandhaale oo ka tirsan gobolka mudug kala wareejinaya xoolo halkan hore uga dhaceen koox maleeshiyada
xoolahan oo ah ari tiradii sugan $2,479 oo kamid ah $4,756 oo horey uga dhaceen maleeshiyaad xoolo dhaqato ku sugnayd aagga deegaanka ka xandhaale ayaa waxaa maanta soo wareejiyey maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana kala wareegay kuwa dowlad goboleedka Galmudug. Goobta xoolahan lagu kala wareejinayay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug kan degmada Gaalkacyo, maamulada degmooyinka Bandhiirilay, Galinsoor, saraakiisha ciidamada xoogga dalka, kuwa dowlad goboleedka Galmudug, odayaasha dhaqanka, culimada ururada dhallinyarada, iyo dhibinayaashii xoolahan lahaa. Kulan ay ku yeesheen mas-uuliyiinta Galmudug iyo kuwa dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la isku afgartay in xal laga gaaro dhibaatadii ka dhalatay dhaca loo geystay xoolahan. Kornel Mulido ah komishinka gobolka Doolo, gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug Axmed Shire Qodaar, iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Doolo Maamul Qadiijo,
sida sharafta leh oo xushmadda leh oo wanaagga leh oo quruxda bale isugu taxallujiyeen xoolahaas dadka wax magaratada ah oo ay meesha ka qaadeen oo ay dowladdaas ugu dadaashay, waxaan leenahay aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa. Waxaan la wareegnay 2,479 neef baan la wareegnay. Awalna wuxuu ahaa arigaasoo 4,706. Baaqiga maqanna waxay noo sheegeen ilaahay khayr badan ha siiyo, inay ilaahay idinkiis ay kura daba joogaan, waxna ay hayaan, inta kalena ay nagu wareejinayaan maalmaha soo socda gudahooda.
Waxaan ku wareejinay ari dhan 2,479 neef oo aan ku wareejinay gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee qaybta Galmudug iyo gudoomiyaasha Kalesoor iyo Bandhiirilay iyo odayaasha dhaqanka ee deegaankaas iyo taliyaasha ciidamada ee aagga ka howlgala, annagoo ah maamulka gobolka Doolo. Arigaas oo maalin dhaweyto ka mid ahaa xoolo halkan lagu kala dhacay, iyagaan ku wareejinay. Waxaan rajaynaynaa ariga waxba ka dhiman, tirada ka dhimanna inaan maalmahan soo socda insha allah aan dhammaystiri doono haddii ilaahay yiraahdo. Waxaan u mahadcelinaynaa odayaasha dhaqanka maamulka Galmudug ee qaybta mudug, gudoomiyaasha iyo dadweynihii shacabka ahaa ee hantidaasi ay ka maqnayd, oo intii aan howlgalka ku jirnay u dulqaadanayay in maaragtay ay sugaan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Inta kalena waxaan rajaynaynaa maalmahan soo socda insha allah waqtiga nagu soo aadan inaan soo dhammaystiri doono, sidaan oo kalena aan halkan aan ugu wareejin doono insha allah. Abdulkariim,
goobtuna ay tahay Gacandhaale ayaa waxaan saacaddan la kala wareegaynaa annagoo ah maamulkii Galmudug iyo maamulka gobolka Doolo iyo saraakiisha ciidanka kala duwan ee gobolka Doolo ayaa waxaan la kala wareegaynaa arigii lagu dhacay aaggan Gacandhaale ee labada beelood ay kala dhaceen, kaasoo saacaddan aan wareejinay ari dhan 2,479 ariga maqanna haddii ilaahay yidhaahdo iyo geela, waxna aan hayno ariga. Inta kalena aan ku raataaganahay kadibna aan wixii aan haynay iyo wixii kale aan helana aan sidan oo kale u wareejin doono. Ayaan labada shacab ee walaalaha dhibka maanta yacnii kala gaadhay inaan dhameystirana aan ku rajo weynahay aad iyo aadna aanu u saarayno culayska sidii aan u dhameystiri lahayn ayaa waxaan ku buurinayaa sida ay u sugeen ee u samreen dadkii xoolahan lahaa iimaankooda allah adkeeye inay maganaysaan way ku mahadsan yihiin kuwa dhacay ee maanta yacnihii nagu soo wareejiyey ee maanta yani nagu soo wareejiyeyna inta baaqigaana inay soo wareejiyaan ayaan iyagana macnaha waxa weeye ayaan faraynaa ta kale in nabadgelyada labada dhinacba la ilaaliyo oo maanta yacnihi waxa weeye hay-adaha nabadgelyada ee labada dhinac iyo maamulka labada dhinac ee galmudug iyo gobolka doollo in nabadgelyada labada shacab laga wada shaqeeyo
goobta lagu kala wareejinayo xoolahan waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug kuwa dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka maxamed cabdullahi sidi warbaahinta dalsan ka xandhaale
faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helay iskahorimaad ka dhacay magaalada boosaaso kaa u dhexeeyay b s f t weliba ciidamada booliiska ee maamulka puntland faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaysa rasaase shalay galaynkii dambe ku dhex martay xarunta b s f t ee ku leedahay magaalada boosaaso ciidamada booliiska ee kuwa b s f ta maamulka gobolka bari ayaa sheegay inuu dagaalkani yimid kadib markii ciidamo ka tirsan booliiska ay tageen xeebta halkaasi oo maalintii jimcaha dadku inta badan u damaasha tagaan oona khilaaf soo kala dhex galay buri maamulka ciidamada b s f ta oo ah inta badan ciidamada ilaaliya xeebaha gobolka bari laakiin ciidanka booliiska ayaa rasaastii bilaabay islamarkaana sababtay laba askari oo ka tirsan ciidanka booliisku ay halkaasi ay ku dhintaan laba ilaa iyo afar kalena sida ay sheegeen dad shacab ah qaar ka mid ciidamada b s f tiis rasaastii ku dhex martay tirada guud ee taliska ciidanka booliiska ee gobolka bari ayuu ku sheegay inay ahaayeen todoba qofood oo dadku dhibaatooyinka kasoo gaartay xaaladii shalay ka dhacay magaalada boosaaso maalin kastoo jimcaha waxaa xeebta boosaaso u dabaaldega dadweyne aad u fara badan kuwaasoo ku dabaashay xeebta maludhow xerada b s f ta ciidamadu ay kusii ayaa sugi jiray amniga dadka dabaalanaya xeebta maadaama ay tahay meel aad ugu dhow xerada ciidanka booliiska ayaa sidoo kale warar ku sheegay inay tageen xeebta jimcihii kadib xilligii shalayta sidaan oo kalena waxa usmaan dhaafeen ciidamada islamarkaana kuwa b s f tu ay rasaas ay ku fureen ciidankaasi booliiska ciidamada booliiska ay leshay rasaasta iyagu inay bilaabeen markiiba laba ka mid ciidanka booliiska ayaa goobta ku dhintay tiro kale dad ahna waxaa soo gaaray sida la sheegay dhaawacyo kala duwan halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya dowladda dalka u k ayaa sheegtay inay bilaabayso daadgureynta dadkii iyagu magangelyadoonka ahaa iyagoo ku sugnaa dalkeeda islamarkaana dib loogu celiyay dalka ruwanda waxaana ay sheegtay dowladda dalka u k inay bilowday in dadkaasi dib loogu celiyo dalkaasi ruwanda oo hore heshiis labada dhinac ay u kala dhex mareen dowladaha uganda ruwanda aan iraahda dalkaasi u k oo ku saabsanaa dadka magangelyadoonka sharcigaan haysan ee ku dhaqan dalkaasi u k dib loo dejin doono islamarkaana dalka ruwanda arrintaasi ogolaatay qaar badan oo ka mid a dad afrikaan ee kuwo kaloo ajaanib ah ayaa arrintan wajahaya kadib markii dowladda dalka u k ay sheegtay in inta badan dadkanu aanay haysan sharciga ay ku joogi lahayn dalkaasi islamarkaana ay garoosatay in dowladda dalkaasi ruwanda ay kala heshiiso dadkan in dib loogu celiyo dalka islamarkaana xerooyin loogu sameeyo gudaha dalkaasi ruwanda guddahana warkii subaxnimo aad ka dhegeysaneysaan idaacadda dalsan khiyaartana dhegeysaneysaa subaxnimada unageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaabaa talal hel